Lukas pasal 17.
Isa nyarios ka murid-murid saurna.
Temenang henteu. Tangtu bakal aya dodoja anu nyasarkeun. Tapi cilaka, pikeun jelema anu ngalantarankeun ayana eta dodoja. Jelema anu kitu mending dibangbaluhan beuheungna ku batu panggilingan, tuluy balangkeun ka laut. Tibatan matak nyasabkeun salasa urang ti ieu kaom anu lemah. Jaga diri maraneh. Upama aya dulur boga dosa ka maraneh, pepelingan. Lamun manehna kaduhungeun, kudu dihampura. Malah najan sapoe 7 kali dosa, tapi lamun 7 kali ngarasa kaduhung, kumaneh kudu dihampura.
Rasul-rasul mihatur,
jungjunan, pasihan, abdi-abdi, iman, kepercayaan.
Waler jungjunan.
Upama maraneh boga kepercayaan, najan ngan sagede siki sasawi, tangtu bisa merentah ka ieu tangkal kondang. Maneh sing karabut, tuluy melak maneh di laut, tangtu diturut. Upamakeun salah saurang ti maraneh boga bujang. Eta bujang kakara datang tas ngawuluku atawa tas ngangon pipiaraan. Pamohalan kudununganana dititah buru-buru dahar. Malah cek dununganana teh tangtu. Geura sadiakeun heula dahareun keur kami. Ganti pakaian. Laladenan kami nepi kaberes dahar nginum. Kakara maneh dahar. Lain kitu. Jeung piraku dununganana nyebut nuhun ka eta bujangna pedah pamentana diturut. Maraneh oge. Ari tas lakon gawe anu diwajibkeun teh kudu ngarumasakeun kieu. Urang mah ukur abdi-abdi nu taya pangaji. Dharma ngalakonan timbalan.
Dina perjalanan ka Yerusalem, Isa angkatna mapai wawatesan tanah Samaria jeung Galilea. Barang sumping ka hiji desa, anjeunna ditepungan ku 10 jelema lepra. Maranehna narangtung bae di nurada jauh, tuluy arunjukan rada tarik.
Nun Isa, guru abdi, mugi aya sih piwelas ka abdi sadaya.
Isa neuteup ka maranehna lajeng nimbalan.
Bral, tembongkeun awak maraneh ka imam.
Sabot maranehna laleumpang, dadak sakala jadi calageur, leparna leungit tanpa lebih. Anu saurang barang yakin yen manehna geus cageur, geuwat manehna balik deui bari muji syukur ka pangeran. Sorana ditarikeun. Datang-datang teh, breuk bae manehna nyuuh kana sampean Isa bari pohara nganuhunkeun ka anjeunna. Eta jelema teh urang Samaria, anjeunna nimbalan.
Lain geus calageur kabeh, eta nu 10 urang teh, mana anu 8 urang deui? Nah maraneh nante kadari deui pikeun muji syukur ka pangeran, nangan ieu urang asing ngungkul atuh.
Geus kitu nimbalan ka eta jelema.
Nangtung, gerah balik, maneh geus salamat kulantaran iman ka percayaan maneh.
Ngawaler pertanyaan urang Parisi ngeunaan, iraha-irahana pidatangeunana karajaan Allah, saur Isa kieu.
Karajaan Allah datangna tanpa tanda-tanda lahiriah. Kujalma-jalma mual bisa disebutkeun. Ieu di dieu atawa itu di ditu. Sabab saenyana mah kerajaan Allah teh aya di kalangan aranjeun.
Saurna deui ka murid-muridna.
Engke aya waktuna maraneh hayang nyaksian salah sahiji poe datangna putra manusia. Tapi moal kalakon. Engke bakal aya nu ngomong ka maraneh. Tuh, anjeunna teh di ditu atawa iya anjeunna teh. Kade, ulah kabengbat, ulah kabawakeun. Sabab sakumaha kilat karelep ditungtung langit katungtung nadei. Nyakitu keneh putra manusia oge datang na teh. Tapi samemeh eta, anjeunna teh kudu nandangan sangsara heula. Jeung ditampi ku jelema-jelema jaman kiwari. Datang na putra manusia teh, dina jaman anu tebeda ti jaman Nabi Nuh. Jelema-jelema teh gawena ngandahar, minum, nikah, jeung ditikahkeun nepi ka poean Nabi Nuh unggah kana kapal. Tuluy derbae caahna datang sarta ngabinasakeun sakabeh jelema. Oge cara kajadian keur jaman Lut. Jelema-jelema gawena dahar, minum, jarual meuli, pulak-pelak jeung ngaradegeun. Sanggeus Lut kaluar ti nagara Sadumu, breg bae turun hujan seuneu jeung walirang ti langit sarta ngabinasakeun sakabeh jelema nu aya di dinya. Nya kitu halna. Dina poean putra manusia nganyatakeun anjeun oge. Dina poean eta lamun keur aya di loteng paniisan ulah turun ka jero imah pikeun nyokot tanaon heula. Kitu deui. Anu keur araya di tegalan ulah ka imah heula. Sing eling, kumaha nasibna pamajikan Lut? Sing saha anu ngabelaan nyawa bakal kalengitan nyawa. Sing saha anu kalengitan nyawa eta nu mawa rahayu. Cek kami kamaraneh. Dina peuting eta mun aya duaan sare saranjang anu saurang bakal dicandak. Nu saurang deui ditinggalkeun. Dua awewe keur ngagiling, nu saurang bakal dicandak. Saurang deui ditinggalkeun. Dua jelema keur ditargal, nu saurang bakal dicandak. Saurang deui ditinggalkeun.
Cek maranehna ka anjeunna.
Di mana jungjunan teh?
Walerna.
Di mana aya bangke? Di dinya ngagulungna manuk-manuk anu bareuki bangke.